Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα, φίλοι μου. Εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» κοντά σας και αυτό το πρωινό Κυριακής. Τρία είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή μας εκπομπή. Για αρχή θα μιλήσουμε για τον κώδικα συμπεριφοράς προς τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τη χρήση του ανακτημένου νερού στην Γεωργία. Και τέλος θα μάθουμε για τους αμμοθυνικούς οικότοπους, οι οποίοι εντοπίζονται σε παράκτια οικοσυστήματα και αποτελούν εξειδικευμένους τύπους βλάστησης με είδη χλωρίδας και πανίδας, προσαρμοσμένα φυσικά στις ακραίες και ιδιαίτερες κλιματοεδαφικές συνθήκες που επικρατούν στα περιφάλλοντα αυτά. Θα φτιάξουμε και το γλυκό της Κυριακής, που θα είναι φυσικά χριστουγεννιάτικο και σήμερα. Και φυσικά θα ακούσουμε και τα κυπριακά παραδοσιακά μας τραγούδια. Ευχόμαστε σε όλους μια πολύ καλή ακρόαση.
Στρατιώτες κι βραντόχαμε στη γη. Και διάταγη νεπιάσαν να του κάμουν την ταφή. Δίχως μιζαρά εθαύτη, δίχως τσάρτην και παπά. Δίχως παναθιόν να κλέσει πρόσωπα που αγαπά. Σταυρώσαν οι δυο ξύλα και καρφώσαν τα στη γη, για να φαίνεται το μνήμα τάξιου πολεμιστή. Έναν καρβουνόν επιάσαν και γράψαν μια γραμμή. Έπεσε για την Ελλάδα και την Τσίπρου την τιμή.
Για τον κώδικα συμπεριφοράς προς τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη θα μιλήσουμε σήμερα και μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Ιωάννου, είναι λειτουργός αλίας και θαλασσίων ερευνών στο τμήμα αλίας και θαλασσίων ερευνών. Για να μας διαφωτίσει σχετικά, την καλημέρα μας κύριε Ιωάννου.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ξεκινώντας θα ήθελα να μας πείτε ποιοι είδη χελώνας ζουν και αναπαράγονται στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου.
Στις θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου και της παραλίας μας έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε 2 από τα 7 είδη θαλάσσιων χελώνων στον κόσμο. Αυτά τα 2 είδη είναι η χελώνα καρέτα και η πράσινη χελώνα, ενώ εμφανίζεται σποραδικά και η δερματοχελώνα. Οι θαλάσσιες χελώνες βρίσκονται στα παράκτητα ύδατα μας σε αρκετά μεγάλους αριθμούς, ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο, όπου τα θηλυκά ζευγαρώνουν και βγαίνουν σε συγκεκριμένες παραλίες του νησιού για να γεννήσουν τα αυγά τους.
Οι κυρίες απειλές τώρα για τις θαλάσσιες χελώνες ποιες είναι?
Η κύρια απειλή για τις χελώνες είναι ο άνθρωπος που μπορεί με τις συνέργειες του να τις βλάψει. Συγκεκριμένα θα πρέπει να αποφεύγουμε να τις ταΐζουμε, αφού αυτό επηρεάζει τη φυσική συμπεριφορά των ζώων και επίσης ενδεχομένως μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες ως προς το φυσικό ένστικτο σύντησης τους. Επίσης μπορούν να γίνουν επιθετικές, αφού μπορούν να συνδέσουν τον άνθρωπο με την τροφή τους. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα φαινόμενο που διοργανώνονται εκδρομές με σκάφος σε συγκεκριμένα σημεία της Κύπρου, όπου ρίχνουν στη θάλασσα μαρούγια για να προσελκύσουν τις χελώνες και ο κόσμος μπαίνει στο νερό για να κολυμπήσει μαζί τους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν συνδέσει οι χελώνες τον ήχο από τα διερχόμενα σκάφη και την παρουσία του κόσμου με το φαγητό τους, με τραγικό επακόλουθο να έχουν τραυματιστεί και σκοτωθεί αρκετές φορές κάποιες χελώνες, αφού μόλις ακούσουν σκάφος ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Και επίσης κάτι άλλο που συμβαίνει είναι ότι έχουν δαγκωθεί κάποιοι κολυμπητές αφού κολυμπούσαν δίπλα από τις χελώνες, οι οποίες περίμεναν να τις ταΐσουν. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγουμε να οδηγούμε σκάφη με μεγάλη ταχύτητα κατά τη θερινή περίοδο, σε παράκτιες περιοχές ειδικά, αφού οι χελώνες βρίσκονται στα ρηχά αυτή την περίοδο για σκοπούς αναπαραγωγής και σύντησης και ανεβαίνουν συχνά στην επιφάνεια για να λιαστούν ή για να αναπνεύσουν. Επομένως, είναι φανής ο κινδύνος που υπάρχει για να τις χτυπήσουμε το σκάφος. Θα πρέπει να αποφεύγουμε να μετακινούμε επίσης τους προστατευτικούς κλωβούς που τοποθετούνται πάνω στις φωλιές για την προστασία τους ή να τρυπούμε με την ομπρέλα πάνω στις φωλιές ή δίπλα από αυτούς τους κλωβούς, αφού αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση της φωλιάς και καταστροφή των αυγών που βρίσκονται στη φωλιά. Τέλος, θα πρέπει να αποφεύγουμε επίσης να έχουμε αναμένα φώτα σε παραλίες όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχει φωλιοποίηση θαλάσσιων χελωνών, αφού μπορεί να ενοχληθεί η χελώνα από τα φώτα και να φύγει στη θάλασσα και να μην γεννήσει τα αυγά της. Επίσης, το να εκκολευθούν τα μικρά χελωνάκια το βράδυ κατευθύνονται πάντα προς το πιο φωτεινό σημείο του ορίζοντα, που είναι η θάλασσα. Αν υπάρχουν κάποια φώτα στην παραλία ή από σπίτια ή παραλιακά εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ., μπορεί να αποπροσανατολίσουν τα χελωνάκια και έτσι αυτά να κατευθυνθούν προς τα φώτα και όχι προς τη θάλασσα. Και έτσι υπάρχει εμφανής κίνδυνος να μείνουν μέχρι να ξημερώσει και να πεθάνουν μετά λόγω ζέστης ή λόγω εξάντλησης.
Το Τμήμα Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών τι κάνει για την προστασία των θαλάσσιων χελώνων?
Καταρχήν να πούμε ότι η σημαντικότερη παραλία φωλιοποίησης των θαλάσσιων χελωνών είναι η Λάρα το Ξέφτρα, στην οποία γεννά εκτός από την χελώνα καρέτα και η πράσινη χελώνα. Mm-hmm. Και έτσι η παραλία αυτή έχει οριστεί από το 1989 ως θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή, όπου ισχύουν κατά την περίοδο φωλιοποίησης διάφορες απαγορεύσεις που έχουν ως σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών. Έτσι, απαγορεύεται συγκεκριμένα εντός της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής η αγκυροβόληση και διέλευση σκαφών σε βάθος κάτω των 20 μέτρων, η τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλώστρων, αντίσκηνων ή άλλων τύπου παραπηγμάτων στην παραλία, η παραμονή στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξεκινώντας μια ώρα πριν τη δύση του ήλιου μέχρι την ανατολή, και η αλία με οποιοδήποτε τρόπο εκτός από το καλάμι από την αχτή. Κάθε χρόνο, κατά την περίοδο τοκία στο θαλάσσιο χελωνό, το τμήμα μας υλοποιεί το πρόγραμμα προστασίας και παρακολούθησης τους, το οποίο είναι αναγνωρισμένο σε παγκόσμιο επίπεδο για την επιτυχία του, αφού επιστήμονες από πολλές χώρες του εξωτερικού έχουν έρθει στην Κύπρο για να εκπαιδευτούν από τους εμπειρογνώμονες μας. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος εντοπίζονται οι φωλιές των χελωνών, προστατεύονται με την τοποθέτηση ειδικού κλωβού και μπαίνει επίσης μια ενημερωτική πινακίδα δίπλα στον κλωβό. Ενώ με το πέρας της εκκόλαψης ανοίγονται κάποιες φωλιές και γίνεται καταγραφή κάποιων σημαντικών στοιχείων. Επίσης, διοργανώνουμε συχνές επισκέψεις σε σχολεία για ενημέρωση των παιδιών και των δασκάλων σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουμε και γενικότερα την πρόθεση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Έχουμε προχωρήσει επίσης στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων σε προστατευόμενες περιοχές, αλευτικά καταφύγια και άλλα σημεία με σκοπό την ενημέρωση του κοινού. Ενώ επίσης προβαίνουμε και σε ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα μας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς το σκοπό αυτό. Επίσης, στις εγκαταστάσεις μας στο Ερευνητικό Κέντρο Θαλάσσιας Ήδατο Καλλιέργειας του Μενεού, λειτουργούν και ως κέντρο περίθαλψης των θαλάσσιων χελωνών, όπου εκεί μεταφέρουν τραυματισμένες χελώνες, οι οποίες εντοπίζονται είτε στην ακτή, είτε στη θάλασσα, και έτσι, αφού τύχουν κάποιες περίθαλψεις, απελευθερώνονται πίσω στη θάλασσα.
Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τις χελώνες. Πάμε τώρα να μάθουμε αν στην Κύπρο υπάρχουν φώκες.
Ναι, στη θάλασσα μας επίσης είμαστε προνομιούχοι να φιλοξενούμε ένα μικρό αλλά αναπαραγόμενο πληθυσμό, περίπου 20 με 22 άτομα της Μεσογειακής Φώκιας Μονάχους-Μονάχους, η οποία αποτελεί το σπανιότερο θαλάσσιο θηλαστικό της Ευρώπης και είναι ένα από τα σπανιότερα στον κόσμο. Μεσογειακή Φώκια επιλέγει θαλάσσιες πηγές που καταλήγουν σε παραλία, τις οποίες χρησιμοποιεί για ξεκούραση, αναπαραγωγή και για γαλούχηση των μικρών της. Οι σπηγές αυτές παρέχουν ασφάλεια στα νεογέννητα από κάποιους συρρευτές, από παρενοχλήσεις και κακές καιρικές συνθήκες, αφού σε νεαρή ηλικία είναι πάρα πολύ ευάλωτα.
Οι κύριες απειλές για τη Μεσογειακή Φώκια ποιες είναι?
Οι κύριες απειλές για τη Μεσογειακή Φώκια είναι η θαλάσσια ρήπανση, η απώλεια ή υποβάθμιση των οικοτόπων τους, η μείωση των ιχθυαποθεμάτων αφού τρέφονται με ψάρια και μαλάκια, ο τουρισμός και δραστηριότητες αναψυχής και η θανάτη κυρίως των νεαρών ζώων.
Το Τμήμα Αλιάς και Θαλασσιών Ερευνών, τι είναι αυτό που κάνει για την προστασία της Μεσογειακής Φώκιας και τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας από εμάς για να προστατεύσουμε την Μεσογειακή Φώκια?
Ως τμήμα υλοποιούμε ένα πετυχημένο πρόγραμμα παρακολούθησης, όπου έχουν αναγνωριστεί οι σημαντικότεροι βιότοποι της Μεσογειακής Φώκιας και βρίσκονται εντός θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες έχουν θεσπιστεί για το σκοπό αυτό. Έχουμε προχωρήσει επίσης σε παλωτρίωση γης που βρισκόταν πάνω από σπηγιά για την αποφυγή κατάρρευσης της από κάποιο χτίσιμο. Υλοποιούμε δράσεις αποκατάστασης σημαντικών σπηλαίων. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας, τη ΜΟΜ, που βρίσκεται στην Ελλάδα, για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης. Και προχωρούμε και σε δράσεις ενημέρωσης και συνειδητοποίησης του κοινού. Τώρα, ως κοινό, ό,τι πρέπει να κάνουμε είναι ότι καταρχάς πρέπει να τις θαυμάζουμε από απόσταση και με ηρεμία. Πρέπει να σεβόμαστε το χώρο τους. Mm-hmm. Πρέπει να κάνουμε ησυχία όταν τις εντοπίσουμε, να μείνουμε εκτός του οπτικού τους πεδίου αν αυτό είναι εφικτό. Πρέπει να κρατούμε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια, γιατί εντάξει, μιλούμε για άγρια ζώα, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να αντιδράσουν. Και παροτρύνουμε επίσης και άλλους να συμπεριφερθούν σωστά. Η Μεσογειακή Φώκια τρέφεται με θαλάσσια είδη, τα οποία κυνηγά από μόνη της. Οπότε δεν είναι κατοικίδιο να της προσφέρουμε τροφή. Δεν πρέπει να της ταΐζουμε, αφού αυτό επηρεάζει τη φυσική συμπεριφορά των ζώων. Και επίσης μπορεί ενδεχομένως να έχει και αρνητικές συνέπειες ως προς το φυσικό ένστικτο σύντησης που έχουν τα ζώα αυτά. Επίσης δεν πρέπει να πετούμε ντρόν κοντά τους, αυτό μπορεί να τις τρομάξει. Τις αφήνουμε να κινηθούν, να παραμείνουν στο χώρο που βρίσκονται. Αν τις εντοπίσουμε, θα μπουν στο νερό από μόνη της και όταν είναι έτοιμη και θέλει η ίδια, θα φύγει. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις και διατηρούμε την ψυχραιμία μας αν τις συναντήσουμε. Δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλλόμαστε. Αν τύχει και είμαστε στη θάλασσα και κρατούμε ψαροτούφεκο, πρέπει να το απομακρύνουμε από κοντά της. Δεν πρέπει να τη σημαδεύουμε με αυτό, αφού μπορεί ήδη να σταθεί απειλή και να γίνει επιθετική. Αν θα τη φωτογραφίσουμε, καλό είναι να το κάνουμε χωρίς φλας, αφού αυτό μπορεί να την τρομάξει. Και επίσης πρέπει να αποφεύγουμε να εισερχόμαστε σε θαλάσσια σπήλια για αποφυγή παρενόχλησης του είδους. Αν τύχει και το κάνουμε, προσπαθούμε να μετακινούμαστε αργά μέσα στο σπήλαιο, κολυμπούμε κοντά στα τυχώματα της σπηλιάς, χωρίς να αποκλείσουμε την έξοδο της και πρέπει να απομακρυνθούμε το συντομότερο από τη σπηλιά. Επίσης, στις θάλασσες της Κύπρου μας εμφανίζονται και διάφορα κοιτώδη, όπως είναι η ζυφή και διάφορα είδη δελφινιών. Αν εντοπίσουμε τώρα κάποιο κοίτο στην παραλία ή σε αβαθή νερά, τότε αυτό σημαίνει ότι για κάποιο λόγο το ζώο αποπροσανατολίστηκε και πιθανόν να είναι άρρωστο. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ειδοποιήσουμε άμεσα το Τμήμα Αλιάς και να μην επιχειρήσουμε να το σπρώξουμε πίσω στη θάλασσα.
Και το τελικό συμπέρασμα, έτσι, και μια συμβουλή προς τον κόσμο.
Να πούμε ότι όλα τα πιο πάνω είδη είναι θεαματικά και εμβληματικά και η παρουσία τους στις περιοχές μας αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής τους. Το να έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε ένα σπάνιο προστατευόμενο θαλάσσιο ζώο ελεύθερο στη φύση του είναι προνόμιο, αλλά και μια μοναδική εμπειρία, η οποία γεμίζει με ενθουσιασμό και όμορφα συναισθήματα τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και μας υπενθυμίζει την αξία και τις ομορφιές της φύσης. Ταυτόχρονα όμως, μια τέτοια μοναδική εμπειρία προϋποθέτει και μια ιδιαίτερη ευθύνη, μπορούμε να πούμε, για την προστασία των ειδών και της φύσης, αλλά και για την αποφυγή οποιασδήποτε αρνητικής επίπτωσης στα θαλάσσια αυτά ζώα. Έτσι πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας όμως ότι ο σκοπός είναι να παρατηρούμε τα θαλάσσια είδη στο φυσικό τους περιβάλλον και να συνυπάρχουμε μαζί τους με σεβασμό και να μην τα αντιμετωπίζουμε ως κατοικίδια, αφού είμαστε απλώς επισκέπτες στο δικό τους περιβάλλον και σπίτι.
Αγαπώ μάνα.
Επόμενο μας θέμα, η χρήση ανακτημένου νερού στην Γεωργία. Για αρχή να πούμε ότι η επεξεργασία και η χρήση του ανακτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται σήμερα η πιο ασφαλής και περιβαλλοντικά σωστή λύση. Στην Κύπρο, με το πολύ υψηλό επίπεδο υγείας, τη ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και την έντονη συγκέντρωση του πληθυσμού, κυρίως στα αστικά κέντρα, η επεξεργασία και στη συνέχεια η χρήση του ανακτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς θεωρείται απολύτως αναγκαία. Η λύση αυτή, εκτός το ότι προσφέρει την καλύτερη αντιμετώπιση του θέματος από υγειονομικής άποψης, εξασφαλίζει να πούμε ταυτόχρονα σταθερές ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Για το θέμα της αξιοποίησης του ανακτημένου νερού θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιώργο Νικολάου, είναι λειτουργός Γεωργίας Α στον κλάδο χρήσης γης και ύδατος του τμήματος Γεωργίας, τον οποίο και καλημερίζουμε.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, θα ήθελα να μας πείτε γιατί θεωρείτε τόσο σημαντική η αξιοποίηση του ανακτημένου νερού στη Γεωργία.
Η Γεωργία στην Κύπρο, με τις ξηροθερμικές συνθήκες, εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από την άρδευση. Με την ολοένα αυξανόμενη έλλειψη καλής ποιότητας νερού και την αύξηση της ζήτησής του για ανθρώπινη κατανάλωση, υπάρχει πιεστική ανάγκη χρήσης εναλλακτικών μορφών νερού για γεωργική χρήση. Εκτός του ότι η χρήση του ανακτημένου νερού θεωρείται η μόνη εφικτή, οικονομική και ασφαλής μέθοδος για αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος, ταυτόχρονα αποτελεί και σταθερή πηγή νερού που δεν εξαρτάται από τη βροχόπτωση όπως οι άλλοι συμβατικοί υδατικοί πόροι. Κατά συνέπεια, η θεώρηση του ανακτημένου νερού ως υδατικού πόρου συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού από τα φράγματα, στην προστασία των υφιστάμενων υδατικών πόρων σε παράκτιες κυρίως περιοχές όπου έχουν υφαλμυρίσει, στην προστασία της υγείας του κοινού και του περιβάλλοντος και στη μείωση του κόστους του νερού. Για τον λόγο αυτό, η χρήση του ανακτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς στην Κύπρο αντιμετωπίζεται ως μέρος του σχεδιασμού και της ανάπτυξης των υδατικών πόρων. Οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση της αρδευόμενης έκτασης εξαρτάται αποκλειστικά από τις διαθέσιμες ποσότητες των φραγμάτων και της χρήσης του ανακτημένου νερού, αφού ήδη οι υπόγειοι υδροφορείς έχουν εξαντληθεί σε μεγάλο βαθμό.
Ενδεικτικά, τι ποσότητες ανακτημένου νερού παράγονται?
Οι συνολικές παραγόμενες ποσότητες ανακτημένου νερού κατά το έτος 2022 ανήλθαν στα 27,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Οι ποσότητες αυτές παράγονται από τα αστικά συμβούλια αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού Αμαθούντας, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου Αγίας Νάπας.
Πρόκειται για μεγάλες ποσότητες νερού και θα ήθελα να μας πείτε πώς αξιοποιείται σήμερα αυτό το νερό.
Το νερό αυτό έχει ενταχθεί πλήρως στο υδατικό ισοζύγιο που αποτελούσε άλλωστε και την πάγια πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας με χρήση κατά προτεραιότητα στη Γεωργία, έτσι ώστε να αποδεσμευτούν ποσότητες νερού από άλλες πηγές όπως είναι τα φράγματα. Συγκεκριμένα, ποσοστόν περί του 75% του συνολικού παραγόμενου νερού χρησιμοποιείται για σκοπούς άρτευσης γεωργικών προϊόντων ή δημόσιων χώρων πρασίνου, ενώ 12% για εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Πολύ μικρό ποσοστό, περίπου 1,5 εκατομμύρια κυβικά, απορρίφθηκε στη θάλασσα κατά τη χειμερινή περίοδο λόγω μειωμένης ζήτησης. Την Πάφο, το ανακτημένο νερό χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα της Έζουσας. Μετά τον εμπλουτισμό, το νερό αντλείται από τον υδροφορέα, από παρακείμενες γεωτρήσεις, όπου και χρησιμοποιείται για σκοπούς άρδευσης μέσω του μεγάλου αρδευτικού έργου Πάφου.
Κύριε Νικολάου, αναφερθήκατε στη σπουδαιότητα της αξιοποίησης του νερού αυτού από τους γεωργούς ως σταθερή και αξιόπιστη πηγή νερού. Πέραν από αυτό, ποιο άλλο όφελος ενδεχομένως να έχουν οι γεωργοί από τη χρήση του συγκεκριμένου νερού?
Το νερό αυτό περιέχει κάποιες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων. Τα πιο σημαντικά θρεπτικά στοιχεία που περιέχονται είναι το άζωτο, ο φωσφόρος, το κάλλι και διάφορα άλλα μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Τα θρεπτικά αυτά στοιχεία που προστίθενται κατά τη διάρκεια της άρδευσης μπορούν να χαρακτηριστούν ως ένα είδος συνδυασμένης άρδευσης λίπασης.
Υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να προσέξουν οι χρήστες αναχτημένου νερού?
Για τον καθορισμό προδιαγραφών ποιότητας χρήσης του αναχτημένου νερού, ορίστηκε η Τεχνική Επιτροπή που ασχολείται με το θέμα από το 1984. Η Επιτροπή, αφού μελέτησε τις προδιαγραφές στις διάφορες χώρες και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πειράματα του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, όσο και τις κοινωνικές και κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο, καθώς και τις προδιαγραφές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόρισε τις κυπριακές προδιαγραφές, οι οποίες εκφράζονται με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που εκδόθηκε σύμφωνα με τον Περιελέγχου της Ρύπασης των Νερών και του Εδάφους Νόμο, με κυριότερο σκοπό την ορθολογική χρήση του αναχτημένου νερού.
Αφού αναφερθήκατε στον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να τηρείται από τους γεωργούς, θέλω να σταθούμε λίγο εδώ, κύριε Νικολάου, και ενδεικτικά να μας πείτε τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να αρδεύεται με βάση τον κώδικα αυτό.
Ενδεικτικά, για τις καλλιέργειες των λαχανικών επιτρέπεται η χρήση σταγόνων και συστημάτων υπόγειας άρδευσης, και λαμβάνονται μέτρα έτσι ώστε οι καρποί να μην έρχονται σε επαφή με το αναχτημένο νερό. Επιτρέπεται η άρδευση μεταξύ άλλων των καλλιεργειών ντομάτας, αγκουράκι, πεπονοειδών, όπως είναι το καρπούζι και το πεπόνι, μελιντζάνας, αγκινάρας και πιπεριάς. Για λαχανικά που τρώγονται μαγειρεμένα, χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των εκτοξευτήρων, της υπόγειας άρδευσης και των σταγόνων. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν η πατάτα, το κολοκάσι, το μπρόκολο, το κουνουπίδι, το φασολάκι. Απαγορεύεται όμως να αρδεύονται φυλλώδη λαχανικά, βολβοί και κόντυλοι που καταναλώνονται ομοί, όπως είναι το μαρούλι, το καρότο, το φρέσκο κρεμμύδι, το ρεπάνι, το σέλινο, ο κόλιανδρος, ο μαϊντανός, η ρόκα και το κραμπί. Για τις δεντρώδεις καλλιέργειες χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι των σταγόνων και των μικροεκτοξευτήρων. Εκεί όπου διαβρέχεται ο καρπός, η άρδευση πρέπει να σταματά μία εβδομάδα πριν από τη συγκομιδή. Η συλλογή φρούτων από το έδαφος απαγορεύεται. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν καλλιέργειες όπως οι ελιές, τα σπεριδοειδή, τα φυλλοβόλα, οι μιλιές, οι αχλαδίες, οι σικές. Εξαίρεση αποτελούν τα ακρόδρια, ξηροί καρποί, όπως είναι οι καρυδιές, οι αμυγδαλιές, οι φυστικές, στα οποία επιτρέπεται η συλλογή τους από το έδαφος. Στα αμπέλια, εκεί όπου διαβρέχεται ο καρπός, η άρδευση πρέπει να σταματά 2 εβδομάδες πριν από τη συγκομιδή.
Κύριε Νικολάου, αναφερθήκατε ενδεικτικά σε κάποιες καλλιέργειες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό αυτό. Να θεωρήσουμε ότι δεν έχει άλλους περιορισμούς στη χρήση του?
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι προβλήματα, όπως είναι η συγκέντρωση αλάτων, πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως εκείνα των άλλων νερών που χρησιμοποιούνται ευρέως για άρδευση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι με την τριτοβάθμια επεξεργασία οι μικροβιολογικοί παράγοντες μειώνονται σε τέτοια επίπεδα που επιτρέπουν τη χρήση του αναχτημένου νερού για άρδευση μέσα σε διεθνώς αποδεκτά επίπεδα ασφαλείας. Αποδείχτηκε επίσης ότι το σύστημα άρδευσης και η επιλογή των καλλιεργειών είναι επιπρόσθετα πρακτικά μέτρα για την ασφαλή χρήση του αναχτημένου νερού για γεωργικούς σκοπούς. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι τα βασικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του αναχτημένου νερού για άρδευση, όπως είναι η αλατότητα, τα θρεπτικά στοιχεία και ο κίνδυνος από πλευράς δημόσιας υγείας και ρύπασης του περιβάλλοντος, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με καλή και συνετή διαχείριση. Το οικονομικό όφελος από μια τέτοια προσέγγιση είναι μεγάλο, καθότι έτσι μπορούμε να επεκτείνουμε την αρδευόμενη γεωργία, να εξοικονομήσουμε νερό από τη γεωργία για άλλους τομείς της οικονομίας και να πετύχουμε παραγωγές πολύ υψηλότερες εκείνων που επιτυχάνονται με τα συνηθισμένα νερά άρδευσης. Επιπλέον, με τη γεωργική χρήση επιτυχάνεται η μακροχρόνια διατήρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Και πριν σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Νικολάου, τι άλλο θέλετε να πείτε σχετικά με το θέμα που συζητήσαμε στους ακροατές μας, που έτσι είναι πολύ σημαντικό?
Ναι, σήμερα εκπονούνται από το Τμήμα Γεωργίας μελέτες που αφορούν τη διάθεση του παραγόμενου αναχτημένου νερού. Συγκεκριμένα, Για κάθε νέο βιολογικό σταθμό γίνονται εισηγήσεις που αφορούν την υπόδειξη των εκτάσεων και των καλλιεργειών που δυνητικά θα μπορούσαν να αρδευτούν με αναχτημένο νερό, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση κάθε περιοχής από εδαφολογικής πλευράς, ποιότητας υπόγειων υδροφορέων με στόχο την πλήρη αξιοποίηση του νερού. Γίνεται προσπάθεια έτσι ώστε κατά πρώτο να επιτυχάνεται αξιοποίηση του νερού από υφιστάμενες φυτείες με τη χρησιμοποίηση εκεί όπου είναι δυνατόν των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων μεταφοράς του νερού. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξεύρεση και αξιοποίηση ενιαίων συμπαγών εκτάσεων πλησίων των βιολογικών σταθμών, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με διάφορες καλλιέργειες και ιδιαίτερα κτηνοτροφικών φυτών, το οποίο αποδείχθηκε ότι αποτελούν πολύ καλή εναλλακτική λύση για την αξιοποίηση του νερού, παράλληλα με την αύξηση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, ως επίσης και εξοικονόμηση συναλλάγματος περιορίζοντας τις εισαγωγές των ζωοτροφών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα επαρχιακά και περιφερειακά γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.
Κατσικά στο ποταμό, εχθές που πήγαινα πορωνών, εχθές που πήγαινα πορωνών, αυγήνει στο ζευγάρι. Έτσι που χάρασε το φως, έπιασε με ο παιδεμός, έπιασε με ο παιδεμός και τα χει μου καμπάνι. Μάνα να φύγω να στραφώ, με σπέρνω με θερίζω, αφού η κόρη π' αγαπώ, με μάνι ποντορίζω. Μάνα να φύγω να στραφώ, με σπέρνω με θερίζω, αφού η κόρη π' αγαπώ, με μάνι ποντορίζω. Του ποταμού γίνει που ρέσουν και περνούν, γίνει που ρέσουν και περνούν, γίνει ποτή ψασμένοι. Σήμερα με ποιους είναι νερό, ένα του πόνου μου πικρόν, ένα του πόνου μου πικρόν, κι ας δεν πιουν οι καμένοι. Το φτέσι μόνε σου το χεις, κόρη πανά θεμάσαι, τες νύχτες μου που ξαγρυπνώ, εσύ γλυκό κοιμάσαι. Το φτέσι μόνε σου το χεις, κόρη πανά θεμάσαι, τες νύχτες μου που ξαγρυπνώ, εσύ γλυκό κοιμάσαι. Το φτέσι μόνε σου το χεις, κόρη πανά θεμάσαι, τες νύχτες μου που ξαγρυπνώ, εσύ γλυκό κοιμάσαι, εσύ γλυκό κοιμάσαι, εσύ γλυκό κοιμάσαι.
Πάμε και στο τελευταίο μας θέμα που είναι οι αμοθενικοί οικότοποι στην Κύπρο. Αυτοί οι αμοθενικοί οικότοποι, να πούμε ότι εντοπίζονται σε παράκτια οικοσυστήματα και αποτελούν εξειδικευμένους τύπους βλάστησης με είδη χλωρίδας και πανίδας, προσαρμοσμένα στις ακραίες και ιδιαίτερες κλιματοεδαφικές συνθήκες που επικρατούν στα περιβάλλοντα αυτά. Περισσότερα για τους αμοθενικούς οικοτόπους και τα είδη που εντοπίζονται σε αυτούς θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιωσήφ, είναι δασικός λειτουργός που εργάζεται στον κλάδο βιοποικιλότητας του τομέα πάρκων και περιβάλλοντος του τμήματος δασών. Πρώτα όμως θα σας καλημερίσουμε, κύριε Ιωσήφ.
Καλημέρα.
Λοιπόν, ξεκινώντας θα ήθελα να μας περιγράψετε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, τι είναι οι αμοθήνες και πώς αυτές δημιουργούνται.
Οι αμμοθήνες είναι μικροί λόφοι από άμμο που σχηματίζονται σε παραλιακές περιοχές λόγω της δράσης του ανέμου και του θαλασσινού νερού. Ο άνεμος και το κύμα μεταφέρουν κόκκους άμμου και τους αποθέτουν στις παραλίες σχηματίζοντας αμμόλοφους, συνήθως γύρω από κάποια χαρακτηριστικά φυτά. Τα φυτά αυτά αποτελούν τους σταθεροποιητές των αμμόλοφων αφού συγκρατούν την άμμο με αποτέλεσμα τη δημιουργία των αμμοθηνών. Πρόκειται για δυναμικά φυσικά οικοσυστήματα που αλλάζουν συνεχώς ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, την παλίρρια, την άμποτη και την ποσότητα της άμμου που εναποτίθεται στα παράλια. Οι αμμοθήνες, ανάλογα με τη βλάστηση, την αυθονία και το είδος των φυτικών ειδών που υπάρχουν, χωρίζονται σε διακριτούς αμμοθηνικούς οικοτόπους.
Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιους από αυτούς τους διακριτούς αμμοθηνικούς οικότοπους που έχουμε εδώ στο νησί μας?
Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί οι εξής αμμοθηνικοί τύποι οικοτόπων: οι πρωτογενείς κινούμενες θύνες, η μονοετής βλάστηση μεταξύ των ορίων πλημμυρίδας και αμπότιδας, οι μονοετής κοινότητες των θυνών, οι λόχμες με οράτους σε αμμοθήνες και οι θύνες με βλάστηση σκληρόφυλλο θάμνων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα 1 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στον οικοτόπο, που συνεπάγεται ότι πρέπει να λαμβάνονται αυστηρά μέτρα για την προστασία και διατήρησή τους. Στην Κύπρο, αμμοθηνικοί οικότοποι έχουν καταγραφεί σε 6 περιοχές του δικτύου Natura 2000, με τα πιο αντιπροσωπευτικά αμμοθηνικά οικοσυστήματα να εντοπίζονται στη Γυαλιά, στην περιοχή του Ακάμα και στη Λάρνακα στο Μενεού, αλλά και στα κατεχόμενα εδάφη μας, όπως για παράδειγμα στην παραλία της Αγίας Ειρήνης στον κόλπο της Μόρφου.
Γιατί όμως οι αμμοθηνικοί αυτοί οικότοποι θεωρούνται τόσο σημαντικοί?
Γενικά, η οικολογική σημασία των αμμοθηνών είναι εξαιρετικά μεγάλη και έγκυται στο ρόλο τους ως δομικό στοιχείο της βλάστησης, η οποία συγκρατεί την άμμο, σταθεροποιεί την ακτογραμμή και λειτουργεί προστατευτικά για τις φυτοκοινότητες του εσωτερικού. Η διατήρηση των σημαντικών λειτουργιών των συστημάτων αυτό απαιτεί διατήρηση όλων των ζωνών βλάστησης που τα αποτελούν. Από οικολογικής άποψης, αποτελούν διέτοιμα πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας, ενώ λόγω του ιδιαίτερου μικροπεριβάλλοντος που δημιουργούν, αποτελούν καταφύγιο για αρκετά σπάνια ή και απειλούμενα είδη, συμπεριλαμβανομένων και ενδημικών. Στα παράκτια οικοσυστήματα απαντούν είδη πανίδας όπως ασπόνδυλα, πουλιά των αχτών όπως χαραδρή, η μεσογειακή φώκια, ερπετά σαύρες, θαλάσσιες χελώνες και άλλα.
Αυτά τα παράκτια οικοσυστήματα από τι απειλούνται?
Τα παράκτια οικοσυστήματα απειλούνται κυρίως από ανθρωπογενείς επιδράσεις, όπως η παράκτια ανάπτυξη και οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τουριστικούς σκοπούς, τα έργα εντός θαλάσσης όπως μαρίνες και μαροθράυστες, η διάβρωση των αχτών, η κλιματική κρίση, καθώς και η καταπάτηση μέσω μηχανικής ισοπαίδωσης. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι οικοτοποί στις ανθρώπινες πιέσεις, όπως οι αναπτύξεις κατά μήκος της αχτής και στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τη δυναμική των αχτών και να διακόψουν ή να μειώσουν την παροχή ζήματος, προκαλώντας κατακερματισμό και αλλίωση των οικοτόπων.
Το Τμήμα Δασών σε τι ενέργειες προβαίνει για την προστασία των αμμοθηνικών οικοτόπων?
Για την αποτελεσματική προστασία των αμμοθηνικών οικότοπων και των χαρακτηριστικών φυτικών ειδών τους, το Τμήμα Δασών προβαίνει σε διάφορες ενέργειες, τόσο με εντός τόπου όσο και με εκτός τόπου μέτρα διατήρησης. Η εκτός τόπου διατήρηση επιτυχάνεται μέσω της προστασίας των φυτικών και ενετικών πόρων, με τη συλλογή σπερμάτων σπάνιων αμμοθηνικών φυτικών ειδών και τη φύλαξή τους στις τράπεζες γενετικού υλικού του Τμήματος Δασών στον Αμίαντο και του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών στην Αθαλάσσα. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται εντός τόπου μέτρα που στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των αμμοθηνικών οικοτόπων και των τυπικών ειδών που τους αποτελούν, όπως εμπλουτιστικές φυτεύσεις ή σπορές για ενίσχυση συγκεκριμένων τύπων βλάστησης, επανεισαγωγή ειδών σε περιοχές όπου προϋπήρχαν και εξαφανίστηκαν, εγκατάσταση ήπιων περιφράξεων για περιορισμό της πρόσβασης εντός των ενδιατημάτων, καταπολέμηση βλητικών ειδών ή άλλης ανταγωνιστικής βλάστησης και άλλα. Τέλος, με την ένταξη οικολογικά σημαντικών περιοχών στο δίκτυο Natura 2000, επιτυχάνεται η αποτελεσματική προστασία των οικοτόπων και ειδών που βρίσκονται σε αυτές. Η κήρυξη φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων και μικροαποθεμάτων φυτών, σύμφωνα με τη δασική νομοθεσία, εντάσσει περιοχές υψηλής σημασίας και πλούσιες σε βιωτικά και αβιωτικά στοιχεία, κάτω από συγκεκριμένο καθεστώς προστασίας και αειφορικής διαχείρισης.
Κλείνοντας, κύριε Σιφ, τη συνομιλία μας, υπάρχει κάτι τελευταίο που θέλετε να πείτε προς το κοινό?
Παράκλησή μας προς το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε ό,τι αφορά την προστασία των διάφορων ειδών και οικοτόπων που συναντούμε στο νησί μας και να μην τα διαταράσσουμε με τις ενέργειές μας. Κάθε οικότοπος έχει να διαδραματίσει και το δικό του μοναδικό ιδιαίτερο ρόλο στη φύση. Έτσι και οι οικότοποι των Αμμωθινών σκοπό έχουν την παρεμπόδιση και σταθεροποίηση της εξάπλωσης της άμμου από τα παράλια προς το εσωτερικό της χώρας και τη δημιουργία ερημικών τοπίων και ταυτόχρονα να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη χλωρίδας, συνήθως σπάνιας, αλλά και τη δημιουργία συνθήκων ύπαρξης και πολλαπλασιασμού διαφόρων ειδών πανίδας. Τέλος, κατά τις εξορμήσεις μας στο δάσος, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, πρέπει να σεβόμαστε το περιβάλλον, τόσο για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς, όσο και για τη διατήρηση του περιβαλλοντικού μας πλούτου, ώστε να απολαμβάνουμε εμείς, αλλά και οι μελλοντικές γενιές, όλα αυτά που μας παρέχει απλόχερα η φύση.
Κάτω στην παραλία και έπαθα την πλάκα μου ότι τσαμποελία. Όμορφη ερωτεύτηκα μα εν το μετανόνο κι αγέλαστη όι να πίνε στο γυαλό νησόνο. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίει. Δέκαμε στην όμορφη και γαλανοματούσα και γύσα πάνω να θωρεί η Κύπρος να με τυχώρει. Για δέκαμε στην όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις. Τσιέψε λίν όμορφια να χαμηλό βλέπω και είσαι κατ' τον άθωρη ο τόπος της να τη χωρεί. Για δεν να δάνσας όμορφη και χαμήλο βλέπουσα. Στη θάλασσα έχω καμό μεγάλο γιατί την είπα αγάπησα είπε μου θέλει άλλο. Θα πάω να γίνω ναυτικός θάλασσες και καραβιά γιατί έχει μια όμορφη και καμνίγη μου γυνάδια. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις. Για δέκαμε στην όμορφη και γαλανοματούσα και είσα πάνω να θωρεί η Κύπρος να με τυχώρει. Για δέκαμε στην όμορφη και γαλανοματούσα. Μα σου δε μου φταίεις κι αλλό μου θα κλαίεις.
ψευλή όμορο για να χαμήλω βλέπουσα και είσα κάτι να θωρεί ο τόπος την αντιχωρεί για να δάντσας όμορφη και χαμήλω βλέπουσα. Με στη θάλασσα πέρκι μου την ξεχάσω γιατί αμήνω στη στέρκα το νου μου ένα χάσω. Θα πάω να ξενιτευτώ το πόνο μου να σβήσω πρώτο λιμάνι μπορώ να βγω πάνω στην αγαπήσω. Μα σου θε μου φταίεις, για λόγου μου θα κλαίεις. Για τέκαμε στην όμορφη και γαλάνο ματούσα και είσα πάνω να θωρεί η Κύπρος να με ντυχωρεί. Για τέκαμε στην όμορφη και γαλάνο ματούσα. Μα σου θε μου φταίεις, για λόγου μου θα κλαίεις. Κι έψελη όμορφια να χαμήλω βλέπουσα και είσαι κατ' τον αθόρυ, ο τόπος της να την χωρεί γιατί να δάτσας όμορφη και χαμήλω βλέπουσα.
Το γλυκό της Κυριακής.
Και τι θα φτιάξουμε σήμερα? Τα παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα μελομακάρουνά μας. Θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια λάδι, 1 φλιτζάνι ζάχαρη, μισό φλιτζάνι μπράντι, μισό φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού, το ξύσμα ενός πορτοκαλιού, 1 κουταγιά κανέλα σε σκόνη, μισό κουταλάκι γαρίφαλα σε σκόνη, 1 κιλό περίπου αλεύρι μαλακό, 2 κουταλάκια baking powder, 1 κουταλάκι μαγειρική σόδα, 1 πρέζα αλάτι και 1 φλιτζάνι χοντροκομμένη καρυδόψυχα για το πασπάλισμα. Για το σιρόπι θα χρειαστούμε 2 φλιτζάνια νερό, 2 φλιτζάνια μέλι, 2 φλιτζάνια ζάχαρη, 1 λεμόνι, η φλούδα σε λεπτές λωρίδες και θα χρειαστούμε φυσικά το κίτρινο μέρος μόνο και 1 κουταγιά από τον χυμό λεμονιού. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε τα μελομακάρουνά μας. Διαλύουμε τη σόδα μέσα στο χυμό πορτοκαλιού και κοσκινίζουμε το αλεύρι με το baking powder, την κανέλα, τα γαρίφαλα σε σκόνη και 1 πρέζα αλάτι. Χτυπάμε με το μίξερ τη ζάχαρη με το λάδι μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Ύστερα προσθέτουμε τμηματικά το χυμό με τη σόδα, τον μπράντι, το ξύσμα και ύστερα το μισό αλεύρι. Αδειάζουμε το μείγμα σε μία λεκάνη, το ζυμώνουμε με το χέρι προσθέτοντας λίγο-λίγο το υπόλοιπο αλεύρι. Το ζυμώνουμε μέχρι να γίνει μία ζύμη λία και μαλακή, όμως δεν χρειάζεται να το ζυμώσουμε πολύ ώρα γιατί τα μελομακάρουνα δεν θα γίνουν αφράτα. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου. Παίρνουμε κομματάκια ζύμης σε μέγεθος καρυδιού, τα πλάθουμε σε οβάλ μελομακάρονα, φουσκωτά στη μέση και τα βάζουμε πάνω στον τρίφτη του τυριού για να πάρουν το κυματιστό σχήμα με τις τρυπίτσες στην επιφάνεια ή μπορούμε να τα τρυπήσουμε με πιρούνι και τα απλώνουμε πάνω σε ταψιά του φούρνου ντυμένα με αντικολλητική λαδόκολλα. Τα ψήνουμε για 20 με 25 περίπου λεπτά, τα βγάζουμε, τα αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και τα μεταφέρουμε πάνω σε σχάρα για να κρυώσουν εντελώς και να σφίξουν. Στο μεταξύ ετοιμάζουμε και το σιρόπι. Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το νερό και τις φλούδες από λεμόνι και τοποθετούμε και την ζάχαρη και την αφήνουμε μέχρι να λιώσει και ύστερα αφήνουμε το σιρόπι να σιγοβράσει σε χαμηλή φωτιά για 10 περίπου λεπτά. Προσθέτουμε το μέλι και το χυμό του λεμονιού, αποσύρουμε το κατσαρόλι από τη φωτιά και πετάμε τις φλούδες. Όταν κρυώσουν τα μελομακάρονα, τα μελώνουμε βουτώντας τα τμηματικά στο ζεστό σιρόπι. Τα αφήνουμε 15 λεπτά, τα γυρίζουμε από την ανάποδη, τα αφήνουμε για άλλα 15 λεπτά και τα βγάζουμε. Τα πασπαλίζουμε με καρυδόψυχα και τα βάζουμε σε πιατέλες. Τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα. Καλή μας όρεξη! Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μαζί σας αυτήν εδώ την εκπομπή την ερχόμενη Κυριακή λίγο μετά τις 11 το πρωί με νέα θέματα από την αγροτική ζωή του νησιού μας. Μην ξεχνάτε όμως και το σημερινό τηλεοπτικό μας ραντεβού στη 1:30 στο ΡΙΚ 1 και στην εκπομπή Ήπεθρος για τον άνθρωπο και την φύση. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Ηπέθρου».
Επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.